Kubiczek jedę, jedę pocztowski pan. Przeduma trubiczku, zaduma trubliczku, jedę, jedę pocztowski pan.
Príjemné dobré ránko, vážení poslucháči, s takým povedal by som opatrne jemne jarným nádychom vám v tejto chvíli praje z Banskobystrického štúdia krátko po 9. hodine. Boris Koroni, ak nás počúvate teda 5. marca, tak nás počúvate naživo a je to veľmi zaujímavá informácia, pretože iste ste mnohí zaregistrovali, že táto úvodná zvučka relácie Vlková listáreň, alebo teda poštovna, tu dlhší čas nebola, trošku sme pauzovali. No a vidíte, prišiel marec a spolu s ním aj ďalšie pokračovanie tejto relácie, a to z toho dôvodu, lebo nebola by tu samozrejme listáreň, keby tu nebola hodina vlka, ktorá tiež pauzovala, ale keďže spolu s marcom sa nám vrátila aj hodina vlka piatková, tak samozrejme spolu s ňou sa vracia aj relácia listáreň, a to preto, lebo ak máme teda maily, ktoré nestihneme všetky vybaviť, a to bol prípad piatku, že sme aj niektoré čítali, ale všetky sme už nestihali, tak sme si ich samozrejme presunuli do tohto útorkového raňajšieho času. Ideme sa do nich pustiť, ale skôr ako tak urobím a skôr ako privítam samozrejme koho iného ako Vočka, zakladateľa a prevádzkovateľa internetového portálu Kosa, tak ešte predtým mi dovolte len v skratke priblížiť, o čom vlastne tá piatková hodina vlka bola, aby sme teda vedeli, aké maily zrejme tu budeme aj dnes ráno otvárať. Práve preto, lebo teda hodina vlka nám tu dlhšiu dobu chýbala, tak sme samozrejme považovali za potrebné a aj férové smerom k vám, našim poslucháčom, vysvetliť dôvody tohto pauzovania, ktoré teda spočívali v tom, že Vlčko sa nám dostal do zdravotných problémov, ktoré potreboval vyriešiť. No a trvalo to teda istý čas, kým sa to dalo do nejakej tej normy. Takže z tohto dôvodu tu relácia nebola a tomu sme vlastne venovali, povedal by som, takú prvú časť našej relácie, niektoré tie veľmi pekné maily od vás, také tie, kde želáte všetko dobré, skoré uzdravenie, sme prečítali, ale vrajím, všetky sme nestihli, takže predpokladám, že sa ešte aj k mailom tohto znenia vrátime. No a potom, keď sme vlastne túto záležitosť vybavili, tak sme sa už potom pustili do veci, ktorá samozrejme je dnes témou číslo 1, povedal by som, na tej zahranično-politicko-spoločenskej scéne. Bavili sme sa opäť o Ukrajine, o tom, ako to tam vyzerá po 2 rokoch vojny, lebo my sme si práve v týchto dňoch v podstate pripomínali 2. výročie tohto konfliktu. No tak o tom všetkom sme sa rozprávali. Samozrejme, dostali sme sa aj k parížskej konferencii, kde teda francúzsky prezident Emmanuel Macron vyrukoval s takým nápadom, že čo tak skúsiť poslať na Ukrajinu nejaké jednotky vojenské, povedzme to, že takže ochotných krajín. No stretlo sa to skôr s negatívnou odozvou, ale vidieť, že si v tomto smere nedávajú s tým stále pokoj, stále ich to nejakým spôsobom láka niektoré krajiny, hlavne teda tie pobaltské spolu Francúzskom, Británia je taká opatrná. No, takže toto bola tiež téma, ktorej sme sa venovali. Trošku sme sa dotkli samozrejme aj iného samitu, ktorý sa v týchto dňoch konal a tiež súvisel vlastne s týmto všetkým, a to bol samit Vyšehradskej štvorky. Takže o tomto bola vlastne tá druhá časť relácie, takže predpokladám, že potom tie neskôršie relácie už sa budú venovať tejto téme. Takže také zhruba naozaj veľmi rýchle zorientovanie v tom, o čom bol teda piatok, sme si urobili. A môžem teda konečne už Vlčka privítať, máme ho na Skype. Dobré ránko, do Plzne, Vlčko.
Děkuju za pozdrav, zdravím tebe do Banské Bystrice a samozřejmě všechny naše věrné posluchačky a posluchače, ať už jsou na země kouli kdekoliv, a platí to jak pro tuhle relaci, tak pro hodinu vlka, tak samozřejmě pro celý Slobodný vysílač. Těším se.
Ideme sa mi teda pustiť do tých mailov. No, predpokladám, Vlčko, že tak ako táto moja mailová schránka, tak to nejako približne bude vyzerať aj tá tvoja. Asi si dostal teda, a netvrdím, že len po relácii, ale iste aj pred reláciou. A zrejme si dostal v poslednej dobe veľa takýchto blahoprajných a milých mailov, kde ti poslucháči držia palce a skoré uzdravenie prajú a tak podobne. Asi to máš teraz dosť plnú tú mailovú schránku, predpokladám.
Mám. Přišlo jich, jak na Slovensku říkáte, neurekom. rád za každý jeden, který dorazil. Snažil jsem se na všechny odpovědět, když ničím jiným, tak aspoň smajlíkem, abych to zvládnul. A jsem za ně moc rád. A speciálně dneska jeden z nich mě skoro rozbrečel. A nebudu ho číst, protože je to osobní, ale poslala mi ho paní Anica Turčaníková a fakt ten mě dostal teda úplně. Jo. To děkuju všem a zejména teda dneska paní Anice. Udělalo mi to velkou radost a jsem dojatej z takového mailu. Jo, ale i ze všech ostatních.
Tak a ono to v podstate bude trošku aj pokračovať, lebo tak ja prečítam všetky maily, ktoré sem prišli a ktoré sme nestihli čítať, takže ideme sa do toho pustiť. Toto je taký mail, ale spojený aj s otázkou, na ktorú samozrejme sme počas relácie už odpoveď hľadali, ale môžeme sa samozrejme k tomu ešte vrátiť. No prvý mail tu máme od Dezoláta Michala. Dezolát Michal vždy veľmi rozumne píše a ten prívlastok samozrejme na ňoho nesedí, ale ten Dezolát je v úvodzovkách. Takže Dezolát Michal, dobrý večer, verím, že pánovi Vlkovi všetko dobre dopadlo a prajem mu veľa zdravia a elánu. S potešením som privítal návrat pána Vlka a obnovenie relácie Hodina Vlka. Rád by som, a teraz už ideme na otázku, rád by som vedel názor Vlka na summit v Paríži. Môj názor je, že Macron si pri zvolaní summitu myslel, že východné štáty EÚ budú poslušné a dajú svojich vojakov do rusko-ukrajinského mlynčeka na meso. Nečakal to, že... kde mi to skončilo? Nečakal to, že ho niekto odmietne. Ďakujem, že Fico prezradil verejnosti skrytý úmysel anglosasov, veď to popierali pred summitom Českej republiky, Poľsko, Nemecko. A ako to vyzradil Fico, že sa bude rokovať o nasadení vojakov EÚ do vojny, tak sa potom zrazu pridali aj ostatní a odmietajú dať vojakov. Ja by som syna do cudzej vojny nedal, zamkol by som ho a zatajil. Som rád, že sa našiel niekto, kto Macrona odmietol. Čiže Dezolát Michal takto píše. No, my sme, ako som už naznačil, tejto téme sme sa samozrejme venovali v piatkovej hodine Vlka, ale prišla táto otázka hneď na začiatku. Takže, že tvoj názor na ten summit v Paríži a hlavne teda s tým, že poslucháč má pocit, alebo myslí si, že Macron počítal s tým, že východné štáty EU budú poslušné, zrazia opätky a teda, ak zaznieje výzva dať vojakov, tak jednoducho bez váhania to urobia. A naznačuje zároveň aj to, že nebola snaha týchto lídrov európskych nejak obecenstvo, teda obyvateľstvo tak informovať o tom, o čom bude vlastne sa v Paríži jednať, ale že Fico im to prekazil, takže čo si o tomto myslíš?
No tak já začnu vaším premiérem Ficem. Já před ním smekám a zopakuji to, co jsem říkal už pátek. Můžete si o Robertu Ficovi myslet cokoliv. Můžete mu vyčítat, co chcete. Ale zachoval se jako velký státník před pařížskou konferencí, kdy prostě bez obalu prohlásil, o čem to bude. A já když si vzpomenu na to, jak byl vláčen bahnem u vás, mediálním bahnem u vás, u nás a leckde jinde v Evropě, tak potom výsledky té pařížské konference potvrdily do posledního písmena, co Robert Fico oznámil před jejím konáním. A víceméně to vypadá tak, že to si říkal ty, že kdyby to Fico nebyl propíchl, tak jsme se možná o Macronově plánu táhnout na Moskvu vůbec nedozvěděli. Jo, to možná, že jo, možná, že ne. Já si myslím, že asi jo teda, protože to Macronovo vystoupení bylo natolik skandální, že ho potom dementoval francouzský ministr zahraničí, francouzský ministr obrany a ještě řada vysokých francouzských činitelů, aby... Po těch že to bylo myšlený jinak a že si to novináři a veřejno špatně vysvětlili, kde si, co si. A Macron, když tohle všechno zaznělo z těchto úst, tak Macron nevěděl nic lepšího, než prohlásit, že všechno, co bylo řečeno, bylo velice pečlivě zváženo a že to myslel tak, jak to řekl. Na druhou stranu, mnoho komentářů renomovaných zahraničních zdrojů typu Politico, typu Wall Street Journal, typu New York Times, tak ty to Macronovo vystoupení a jeho zámysl strhali. Dokonce Politico napsalo několik velkých článků ve znění, že tím Macron uškodil Ukrajině, tím jako náznakem, že by tam mohli zasáhnout armády na to, že to vyvolá další negativní rezonance mezi obyvatelstvem kolektivního západu a že to víceméně asi v budoucnu povede k oslabení pomoci Ukrajině. Jo, a řada z nich konstatuje, že pohnutkou Macrona nebylo nic jiného, než jeho neukojené velikářství, kdy se chtěl profitovat jako světový lídr a minimálně jako evropský lídr v protikladu k velmi opatrnému německému kancléři Scholzovi. A aby toho nebylo málo, tak řada zahraničních titulů říká, že Macron dosáhl akorát toho, že z původního přátelství posléze kooperační tolerance. Takže dneska to vůči Scholzovi a Německu dosáhl tak, že je tam pocit vzájemného nepřátelství. Já samozřejmě do toho vztahu Macron-Scholz nevidím, ale že asi nebude nejlepší. Těch zpráv, které to potvrzují, je moc. A jestli se to Macronovi podařilo, aby se instaloval jako vrcholný vůdce minimálně západní Evropy, já bych neřekl, že se mu to povedlo. A ta konference, ta byla svolaná v podstatě velice rychle a ad hoc a za mě nikoliv proto, aby se sedlali koně kolektivně evropsky vůči a zasáhlo se na Ukrajině fyzicky vojáky, ale byla to reakce na to, že Rusové dobili Avdějivku a že opravdu způsobili Ukrajině velkou porážku. A teď se jednalo, co s tím, protože Ukrajině dochází munice, Ukrajině dochází vojáci a hrozí teda protržení fronty. Jakkoliv to Rusům moc nejde, jo, to si teda přiznejme. A Západ dneska neřeší otázku, jak uštědřit strategickou porážku Rusku. To v téhle fázi už je zapomenuto. Ono se to může obnovit, ale momentálně je to zapomenuto. Západ řeší úplně jiný problém. Jak to zařídit tak, aby se ukrajinská fronta nezhroutila? Protože granáty nejsou, munice není, protiletadlová munice dochází a hlavně zatím chybí americká pomoc. Byť teda čerstvě na webu strana UA mám otevřený článek, který vyšel ráno a který říká předseda americké sněmovny reprezentantů, zahájil i jednání o kompromisu o pomoci na Ukrajině. Borisku, já se vrátím k tomu, co už si ode mě slyšel. Ty se mě ptal, jestli ty americké peníze přijdou a já jsem řekl, že jo, že nakonec se nějak dohodne. Mm-hmm. Otázka je kdy to Mike Johnson zařadí na program jednání, protože ten článek píše, že začal jednat s republikánskou frakcí, která většinově je pro odsouhlasení toho balíku ukrajinské pomoci. Začal s ní jednat a povede se, jako cílem by mělo být to uvolnit. Otázka je, jestli se znají, že ten návrh zákona, který také obsahuje opatření ke zpřísnění hraničních kontrol, což je klíčový požadavek republikánů a Donalda Trumpa, je dostatečný k tomu, aby kejvli na to, co potřebuje Biden, protože v momentě, kdy to udělají, tak Bidenovi rozvážou ruce a on se klidně na to zablokování jižní hranice, na tu migrační krizi může vykašlat. Jo. Nikdo neví, jak to bude. Já si myslím, že do konce března to neodsouhlasí, jestli v dubnu, kdo ví. Rusové podle mě mají maximálně 3 neděle na to, aby udělali nějaký průlom, pokud Ukrajina opravdu tu munici nemá.
No tam sa... Iba teda ešte by som doplnil ten kompromisný návrh, o ktorom si hovoril, tam sa myslím teraz spomína 11 miliard, že by teda nešlo 60, ale že by to bolo 11 miliard, tak?
Počkej, Tento dokument navrhuje, aby pro Kyjev se vyčlenilo o více než 10 miliard méně. Ne, aby se vyčlenilo 11, ale o 10 miliard méně, ne 60 miliard, ale 47,5.
Aha, ja som to len tak rýchlo preletel, myslím som, že teda sa o 10 miliardách menej, takže o 10 menej. Dobre?
Jo.
A to ešte teda nevieme. Tvrdíš, že teda až niekedy v apríli, že najskôr by to mohli schváliť?
Ja bych to videl, že nejbližší termín je začátek příštieho mesiaca.
No, kým pôjdeme k ďalšiemu mailu, ešte predsa len by som sa pristavil pri jednej veci, a to keďže sa poslucháč pýtal na ten parížský summit, tak treba povedať, neviem, či to zaznelo v piatok, určite sme o tom hovorili vo štvrtok v dialógu, že áno, že Fico to povedal nahlas, nakoniec sa to ukázalo ako pravda. To, čo pani Černochová, ministerka obrany Českej republiky, nevedela, nečítala, ona netuší, čo to Fico splieta. No tak večer to Macron potvrdil a nie, že Fico povedal pravdu, ale nikto z týchto ľudí, ktorí Fica okydali, sa mu neospravedlnil. O deň na to bol summit V4 a ešte pred summitom sa tak váš premiér Fiala, ako aj poľský premiér Tusk zastrájali, že teda tomu Ficovi ukážu a priamo do očí povedia, čo to má znamenať takéto rečenie. A vyšumeli chlapci, obaja tam stáli, voľajaký taký zmoknutý, ale nenašiel sa nikto, kto by sa verejne Ficovi ospravedlnil, zastal sa ho, klobúk dolu, ďakujeme za to, že ste to povedali, my sme o tom nevedeli, aspoň niečo keby povedali, nič. Úplne ticho po piešine, to je jedna vec, čo som chcel spomenúť, a ešte druhú vec. Dag Daniš, ktorého ja tu často citujem, tvrdí, že podľa neho, a že to sú nejaké informácie z diplomatického prostredia, tvrdia, že celý ten Macronov summit v Paríži bol prioritne namierený na zlomenie Nemecka. A teda citujem, čo píše Dag Daniš. Briti priznali, že na Ukrajine už svojich vojakov majú, aj keď teda len v obmedzenej miere. Ak by do vojny priamo vstúpili nemeckí vojaci, respektíve Nemecko, ako najsilnejšia krajina Európy, Británia by vojenské nasadenie na Ukrajine mohla rozšíriť, podobne ako Poľsko a ďalšie európske krajiny. Nakoniec tieto bláznivé plány uviazli na strohom nemeckom Nein. Čiže Dag Daniš tvrdí, že hlavná pointa tohto summitu bola zlomiť Nemecko. Čo si myslíš o takomto názore?
Je to možný. Je to možný, protože je tam tlak na to, aby Němci poslali Taurusy. Ostatně tomu těm Taurusům a té aféře,
bychom
se taky
tak
měli věnovat.
Tak daj kludně, však povedz teraz k tomu, keď už se o tom teraz bavíme, tak dajme tuto věc teraz kludně.
Já jsem vydal o tom článek, kde jsem dal kompletní část přepisu, tak jak ho zveřejnila Margarita Simonianová, což je šéfka celého toho konglomerátu Russia Today, a tam má velice dobrý zprávy. Tak jsem zveřejnil celé to jádro toho odposlechu a samozřejmě je kolem toho skandál. Jo, Němci vyšetřujou, jak byl možný ten únik, co všechno Rusové ještě dostali, a řeší se, co bylo smyslem jaksi zveřejnění toho odposlechu, a docházejí samozřejmě k logickému závěru, že Rusové to zveřejnili proto, aby dostali Scholze pod tlak a on ty rakety Taurus prostě na Ukrajinu neposlal. To je smyslem. Na druhou stranu reakce německého tisku jsou zajímavé, protože oni říkají, no vidíte, to je součást té podvratné ruské kampaně, té hybridní informační vojny, kterou proti nám vedou. Místo toho, co by si německý tisk řekl, zabýval se tím, jak selhaly komunikační kanály velení letectva. Jak se selhala německá špionáž a kontrašpionáž. A že vlastně tím, že Rusové zveřejnili tenhle odposlech, tak se zřejmě připravili o cenej kanál, kterým získávali informace, protože je jasný, že když zveřejníš tohle, tak protistrana, potrefená protistrana, ta bude pátrat po každém detailu, jak je možný, že se Rusové k té nahrávce dostali. Budou hledat lidi, kterým to eventuálně mohli poslat, protože jedna z variant je, že to někdo nahrál jako z účastníků nebo z kvazi účastníků to nahrál a těm Rusům poslal. Jo. I tohle řeší. V každém případě Rusové o ten informační zdroj přišli. Ten už nebudou moc podle mě nikdy použít, protože tam budou postaveny protiopatření. Tak místo toho, aby řešili tohle, tak se zabývají ruskou podvratnou hybridní válkou. Mm. To je stejný, jako ty jsi říkal, Fica vláčeli bahnem všichni, nakedali na něj všechno, co šlo. A včetně teda ministerského předsedy České republiky a Polska. A oba dva tam stály jako tvrdý i na té společné fotografii nebo vítání. A oba dva nepokládali za nutný se Robertu Ficovi omluvit. Aspoň trochu omluvit, jo. Oni prostě inkasujou, jak Fiala, tak Tusk. Klidně si inkasujou to, že jsou potvrzený lháři, jo. Protože popírali, co řekl váš premiér. Popírali to veřejně. A když se ukázalo, že to tak doopravdy je, protože museli ty informace mít, museli mít minimálně stejné informace jako Fico, tak jenom stojí, koukají a soudnej člověk, který jim nebaští tu jejich argumenty, tak je musí nutně označit za lháře. A oni si to jen tak mírnik se nechají líbit místo toho, aby řekli promiňte.
No, my pozerám, ja zatiaľ ako rozpráš, tak som zavítal ku tebe na stránku, vidím, že si sa už teda pustil do práce v plnom rozsahu, dobre vedieť, tak už budeme preberať články, lebo som teda myslel si, že iba tak pozvolne sa rozbehneš, ale vidím, že si sa už rozbehol riadne. Tak mi povedz, že...
Ne, Borisku, to ešte není v plné
rozsahu. No, už, je to, už tam ne, vidím zo nejaké 4 nové články. No, tak, ale už no. Zo 4 články tam sú. A k aktuálnym veciam, tak k tomu rozhovoru, lebo práve táto záležitosť s tými raketami Taurus a s týmto zachyteným rozhovorom dvoch vysokopostavených nemeckých dôstojníkov vlastne akoby naozaj vrhá nové svetlo na ten parížsky summit a to, čo napísal ešte v piatok predtým, že by Dagdaniš ešte nemohol tušiť, že nejaké Taurusy tuto bude škandál s odpočúvaním, to bolo ešte predtým. Čiže tam to naozaj ako keby dáva súvislosť, že ten summit kľudne mohol byť naozaj na zlomenie Nemecka a keby sa podarilo Nemcom zlomiť, tak by sa tu niečo dalo do pohybu bez ohľadu na to, čo si tu rozpráva nejaký Fico a neviem kto. Čiže kľudne to môže byť takto a povedz mi, lebo naozaj neviem, ja som sa teda zatiaľ do tejto kauzy nejak veľmi nezavrtal, tá debata medzi tými nemeckými dôstojníkmi bola konkrétne o čom? Viem, že sa tam mali debatiť o tom, ako zničiť Kerčský most a kde na Krym zaútočiť a tak podobne, ale tam je len ako debata o takých týchto typických vojenských veciach, alebo aj nejaká politická debata o tom, ako by sa Nemecko malo zapojiť do vojny proti Ukrajine a niečo podobné, tak je to v tom odposluchu niečo?
Je tam jádro, ty jsi vzal to, řekněme, operační jádro zničení Krymského mostu pomocí raket Taurus a zničení muničních skladů. Jo. To je, řekněme, operační jádro. A pak je tam jádro politicko-strategický. A tam jako nejvyšší představitelé německý Luftwaffe tam řeší, jak to udělat, aby Němci Ukrajincům poskytli s raketama plný servis, ale aby nemohli být vystopováni jako ti, kteří Ukrajinu podporují napřímo a kteří jsou vlastně zapojeni přímo do ukrajinské války, protože by to znamenalo překročení červené linie a nikdo neví, jak by Rusko reagovalo. A protože to je červená linie vyhlášená samotným kancléřem. Jo. A vedle toho konstatujou, že nebo rozebírají to, jak to tam dělají Britové. Konstatujou zcela nepokrytě, že Britové a Francouzi s tím, jak tam dodali rakety Storm Shadows a Scalp, takže tam poslali i vojenský personál, který vlastně ty operace řídí a bezprostředně Ukrajincům pomáhá a bez nich by to zřejmě nefungovalo. A teďko řeší, jak to udělat, aby Němci buď skrytě vyslali ten personál, anebo ještě lépe, aby to byli schopni řídit z německého území na dálku. A dokonce tam zvažou i možnost, že by to nebylo ani po zabezpečených linkách, ale že by se podklady předávaly tím, že by se dali vojenským poslům, ty by sedli do auta, potkali by někde v Polsku Ukrajince a tam by jim veškerý ty dokumenty předali a zase by ta německá, to německé poselství odjelo do Německa, tak aby je nikdo nemohl vystupovat. A tohle je samozřejmě skandál, protože většina Němců si nepřeje. Jednoznačně si nepřeje to, aby se Německo zapojilo do války. To průzkumy dokazují zcela jednoznačně. Dokonce část německého tisku, myslím, že ve Fokusu bylo napsáno, že Scholz tímto způsobem už zahájil předvolební kampáň a honí body pro sociální demokracii, což si teda nemyslím. A mimochodem, to, že britský a francouzský vojenský personál je s těma raketama na Ukrajině, tak tohle prozradil Scholz ještě předtím, než ta aféra s těmi odposlechy se objevila na Telegramu Margarity Simonianové. Jo. Konstatoval, když byl pod tlakem, proč tam neposílá rakety Taurus, konstatoval, že by tam musel jít i německý vojenský personál s ním, nejspíš tak, jako to udělali Britové a Francouzi, když tam dodávali svoje rakety. No a tohle vyvolalo bouři zejména v Británii, když Scholz se obvinili, že naprosto nepřípustným způsobem zneužil tajný vojenský informace, ke které má přístup. Čili Francouzi a Britové utajovali svoji přítomnost, no a Scholz řekl to veřejně. A ten rozhovor zveřejněný Simonianovou, tak ten to jenom potvrdil. Tohle je toto geopolitický strategický jádro toho rozhovoru.
A treba povedať, že potom aj samozrejme po tomto, čo vyšla teda tá informácia, teda praskla do véteru, že sa títo dvaja Nemci o tomto všetkom bavili, tak potom Rusko zareagovalo tým štýlom, že teda je už jasné, že Západ je do tejto vojny zapojený. No, dobre, poďme mi teda ale trošku sa posunúť ďalej k ďalším mailom. Neviem, budem čítať aj tie, ktoré možno som prečítal v piatok, ale už si to presne nepamätám, ktoré boli otvorené, ktoré nie, tak ideme na tie také blahoprajné. Dobrý večer. Nejdřív chci popřát panu Vlkovi opět pevné zdraví a moc se teším na jeho společné hodiny Vlka s námi. Měla bych otázku, nebo možná dvě. Dnes jsem poslouchala Scotta Rittera, kde mluvil o zákazu dovozu ropy do zemí EU. Co by to znamenalo pro nás? To je prvá otázka. A druhá otázka je, Rusko zvažuje odvolať smlouvu, kde ji podepsalo spojení Německa za určitých podmínek, ale tyto podmínky jsou neustále porušovány a proto Rusko chce odstoupit. Co by se stalo, kdyby smlouvu Rusové odvolali? Děkuji, přeji pevné zdraví a krásný večer, Silvie. Takže prvá otázka, Vočko, že zastavenie dovozu ropy do zemí EU zo Spojených štátov amerických.
Počkej, ze Spojených států amerických z Ruska, ne? Jestli jsem to dobře rozuměl. Mrkni do toho mailu.
No to je napísané len, že měla bych otázku, nebo možná dvě. Dnes jsem poslouchala Scotta Rittera, kde mluvil o zákazu dovozu ropy do zemí EU. Co by to znamenalo pro nás? A nevím si celkom představit, že zákaz dovozu ropy z Ruska? Však to už je zakázané, ne? Či ještě to není celkom zakázané?
Ne, ne úplně. Jsou výjimky. Vy máte výjimku pro slovnost. My máme výjimku pro Litvínov a Kralupy. A Bulhaři mají výjimku do konce roku 24 pro svý dovozy. Většinou bulharském. Ty minulý týden vyhlásili, že už se úplně odřízli od ruské ropy a že nebudou dovážet nic. A teďko je tam problém, protože největší rafinérie v Bulharsku patří Lukoilu. A ten je samozřejmě nastavený na ruskou ropu a teďko je tam nějaký problém, kdy bulharský úřady vzali bulharský Lukoil Potlak. Jak to dopadne, nevím. Fakt je, že tomuhle problému jsem se od začátku týdne nějak moc nevěnoval, takže nevím, jestli to nějak pokročilo. No a máme tady minimálně teda výjimku pro Maďarsko, Slovensko a Českou republiku. Ale ta výjimka, tuším, platí taky do konce roku a pak se budeme muset jako od té ruské ropy odpojit. No a bude to znamenat to, že se budeme muset zajistit ropu z jiných částí světa. Nicméně, jako vždycky, je to otázka ceny. Jo. Tam jsou dva parametry. Jednak je to cena, za kterou budeme nakupovat. A ta cena bude včetně dopravy, což jako bude asi zase daleko víc, než když to teče po trubin. Čili to je jeden problém a ten druhý, ten je technický, protože jak Slovnaft, tak Litvínov u nás a maďarský rafinérie v Maďarsku asi budou museli vyměnit minimálně část technologií, aby z ruské ropy přišli, dejme tomu, na ropu z Blízkého východu. Ona je každá jiná. Jo. No a čili budeme to brát asi z Blízkého východu nebo možná z Azerbajdžánu, odkud nakupujeme už nějaký čas ve velkém. A tomu se budeme muset přizpůsobit výrobní proces. Jaký bude důsledek? Těžko říct, jestli to povede ke zvýšení cen finálních produktů, nebo jestli nakonec se ukáže, že ty dodávky nejsou kapacitně dostatečný. Ubojí se může stát, ale taky nemusí. Já si myslím, že ropa je pro Evropu menší problém než plyn. Tam došlo k zajímavé věci, když už tyhle energetické uhlovodíky máme. Tak my jsme se slavně odřízli od ruského plynu, protože si zajišťujeme přece spolehlivější a lepší dodavatele.
No a všade jinak počujeme, že jako klesá cena plynu, že dobré, že plašili, strašili ste nás, nič sa nedeje. Aha, pozrite, nič, vôbec nič sa nedeje. Celé to bol jeden obrovský klam, čo ste tu robili vy dvaja, no?
Ano, teďko klesá cena plynu, protože jsme zase měli mimořádně teplou zimu. No. Oni tihle globální sankcionalisté ohledně plynu mají obrovský štěstí, že jsme měli asi dvě nejteplejší zimy. Loňská byla druhá nejteplejší v historii. Tahle ještě čísla nejsou venku, ale vypadá to, že bude minimálně jako loňská. Takže spotřeba plynu byla enormně nízká napříč celou Evropu. Čína, čínský hospodářství, což je největší světový odběratel energie a dovozce. Tak čínský hospodářství, neříkám, že se zadrhlo, ale tempa růstu jsou výrazně nižší, než byly plánovaný a očekávaný. Totiž Čína dovážela taky daleko méně. A v důsledku to znamená, že na světovém trhu momentálně panuje mírný přetlak. Ale přišlo jedno velký ale, kterýmu jsem se nestačil divit a smát, protože Biden rozhodl, že v rámci jaksi programu snižování uhelné stopy, takže zavede přísná omezení pro rozvoj břidly průmyslu získávání plynů z břidlic a jeho následného zpracování. A tudíž, že nebude vydávat povolení pro nový vrty a že omezí vývoz. Takže my jsme se dostali do pozice, že jsme se odřízili od ruského plynu, který k nám teče, ačkoliv mu děláme to nejhorší. A obrátili jsme se na spojence největšího a místo ošklivý ruský plyn jsme nahradili molekulami svobody, jak to označili Poláci, který k nám teda jako přitékají ve formě LNG. No a najednou se ukazuje, že spojenec největší nám ty molekuly svobody taky nemusí dát, protože zkrátka předvolebně se Biden rozhodl, že se bude prezentovat jako zachránce globálního klimatu na planetě. Jo. Takže To je náš spojenec největší. No a zbylej plyn, když nechceme ten podlej ruský, který by nás připravil o svobodu a demokracii, no tak ten si dovezeme přece z arabských zemí. Jo. To jako z toho Kataru a Spojených arabských emirátů. Že Katar a Spojený arabský emiráty kamarádí čím dál víc Ruskem, nás zřejmě jako neruší z toho klidu. Nevadí nám to. A že to vypadá, že vznikne podle vzoru OPECu i plynový kartel, kde samozřejmě Rusko bude taky zásadním hráčem, tak to je ve hvězdách. Já si pamatuju, jak minulý rok odjel jak Scholz, tak německý minister hospodářství odjeli právě na Blízký východ, jak tam šoupali nohama před arabskými despoty, v podstatě despoty, jak tam žmouhlali čepice a vlísávali se jim do přízně, aby nám dodali ten zatracený kapalný plyn, když my chceme potrestat Rusáky. A aby toho nebylo málo blízko, tak minulý týden my tady v Evropě, jak víš, jsme vzájemně solidární a děláme si jenom to nejlepší, co můžeme, aby jsme jako tomu Rusku ukázali a vzájemně jsme solidární a jednotní. No a mě nestačily, mě málem vypadly oči z důlku minulý týden, když jsem i na našem mainstreamovém tisku našel informaci, že Němci nám neustále zdražují poplatky za transit plynu z těch výložišť LNG a že už nám prostě třikrát zdražili poplatky a náš minister Sikela, minister hospodářství, proti tomu protestoval u svého německého kolegy a velmi opatrně bylo napsáno, že to je prostě nehoráznost. Takže, když to shrnu, tak spojenec největší nám říká, hoši, já vám další plyn nedám, sežeňte si ho, kde chcete, protože chci zachránit planetu. No a spojenec druhej největší a největší evropský, tak ten nás chytí pod krkem za transitní poplatky a chce si na základě těch poplatků od nás vylepšit rozpočet, kde mu schází asi 40 miliard eur. Tak to je realita kolektivního západu, pokud jde o zásobování energetickými uhlovodíky.
No, tak. No ale vravím, ale plyn je lacný stále, tak čo, nestrašte, všetko je v poriadku, zase len stražíte. No, tak to sa to uzavrie. Ale dobre, však nám to nevadí, keď si to kúpime od Saudskej Arábie, ktorá sa kamaráti s Ruskom, len nech to pretečie cez niečo demokratické, tak už potom je to dobre. My sme tak aj od Číny kupovali, hoci teda tiež to bol ruský plyn, alebo ruská ropa a Čína sa tiež kamaráti s Rusmi, ale len nech to nie je priamo od Rusov, už potom je to všetko v poriadku. No, ale bola tu vočko ešte... No?
Počkej, ono ještě zpátky k té ruské ropě. Ruská ropa je pro nás fuj a my si ji zakážeme. No, jenomže když schází v Evropě motorová nafta, benzín a podobně, no tak kde ho nakoupíme? Nakoupíme ho v Indii, nakoupíme ho od těch rafinérií, který dovážejí ruskou ropu a z té ruské ropy vyrobí motorovou naftu a benzín a letecký benzín a další podobné záležitosti. Tak o těch to nakoupíme, protože ta ruská ropa prošla přece ideologickým přečištěním a bezpečnostním prověrkou. A máš to.
Ano, tak to přesně funguje. To po cestě to naberie molekuly slobody na seba, to naviaže. No. Ale tam bola, Voško, ešte teda aj druhá otázka, že tam poslucháčka píše, že čítala niekde, že Rusko zvažuje odvolať zmluvu, kde ano, súhlasilo so spojením Nemecka za určitých podmienok, ale tieto podmienky sú neustále porušované a preto Rusko chce odstúpiť od tejto zmluvy. Čo by to znamenalo, keby túto zmluvu Rusy odvolali?
To je pravda, takovýhle návrhy, a dokonce tuším snad i z úrovně Medvěděva, jsem zaznamenal na ruských zdrojích. A popravdě řečeno, já jsem se důsledky, byly články, kde popisovaly nějaký důsledky, a popravdě řečeno, já jsem to ani nečetl, protože jsem realista. A Rusové klidně můžou odvolat ten podpis. A jaksi smyslem by mělo tedy být, že když ta smlouva přestala platit, tak se všechno uvede do výchozího stavu. To znamená, že teoreticky, jo, když to přeženu. Takže by vznikla Německá demokratická republika, zase by vznikla Německá spolková republika, měly by být dva státy a ruská vojska by se měly vrátit minimálně do východního Německa, když neřeknu do Polska, no to asi ne. Ale minimálně teda do bývalého východního Německa. Pro mě je podobná vize naprosto mimo jakoukoliv fantazii, to si představit neumím. A za mě Rusové, když odvolají ten podpis, tak pro ně ta smlouva sice přestane platit a můžou z toho dovozovat nějaký právní důsledky. Nicméně, že by se cokoliv změnilo na současném statutu a to, jak funguje Německo, co to znamená pro NATO a podobně, tak na tom se nezmění, tam se nepohne vláseček, jo. Nepohne. Čili byl by to formální akt bez významu, bez reálního významu. Takhle, paní Silvie.
Dobré, ideme teraz na také väčšie množstvo mailov, ktoré sú bez otázky, ale len teda v tom zmysle, že všetko dobré prajú. Tak začneme, píše Ika, dobrý večer, veľmi som sa potešila, keď som zistila, že hodina vlka je späť, dúfam, že nás čaká mnoho pekných piatkov s vami oboma, prajem obom hlavne veľa zdravia a chuti do života. Pridáva sa aj Dalibor, ktorý píše, hurá, vlk nám chýbal, rád ho opäť počujem. Od Štefana máme, srdečne pozdravujem pána vlka, vám veľkú radosť, že ho opäť môžeme počúvať na internetových vlnách Slobodného vysielača, prajem predovšetkým pevné zdravie a podľa možností čo najviac úsmevu. Poslucháč alebo poslucháčka, ktorý sa podpísal alebo ktorá sa podpísala ako sranda, píše, otázka nie je iba veľký pozdrav vlkovi a želanie všetkého toho najlepšieho, vitajte späť. Mail od Jana, dobrý večer páni, som veľmi rád, že vás opäť počujem. Vlkovi želám pevné zdravie a verím, že nás všetkých, ktorí počúvajú túto reláciu, bude ešte dlho. Spolu s vami, Boris, budeme túto reláciu ešte dlho počúvať. Vďaka za vašu prácu. Ďalej máme mail od Joja. Jojo píše, dobrý večer, Slobodný vysielač má znova svoju pevnú železnú konštrukciu, má znovu svojho vlka, to je perfektné, otázok ohľadne Ukrajiny mám veľa, ale žiadnu nepoložím, chcem len zaželať veľa zdravia, lebo to je najdôležitejšie, všetko ostatné si človek vie zariadiť, tak teda veľa zdravia, pán vlk. Ďalej Dana píše, sem moc, moc ráda a zdravím vlčka Boriska a celou tú vaši vlčí smečku, ktorá sa tu schází, díky, díky, díky. Přeju hodne zdraví, síl, míru a pre všechny. Držte se. Anka píše, vlk je zázrak a je nenahraditeľný, pretože človek je zázrak a život každého človeka je nenahraditeľný, lebo všetci sme Božie deti. Veľa zdravia a radosti vlkovi praje Anka. A ešte jeden takýto blahoprajný. Zdravím deda vlka a Borisa, som nie len ja, ale fakt všetci šťastní, že deda vlk je znovu späť vo vysielaní hodiny vlka a teším sa na ten plzeňský lék, ktorý dlžím dedovi vlkovi, pretože jeho predpoveď k nemeckej Verte Union bola nie na 100, ale na 1000%, tak ako sa táto strana začala už po dvoch dňoch rozpadať, tak toto ešte nedokázala, hádam, žiadna politická strana na svete, ale deda vlk to tušil a správne predpovedal, prajem všetko naj a s trochou čierneho humoru prajem veľa, veľa zdravíčka. Stojí zubatá, píše na záver, stojí zubatá a hľadí na ľudstvo a hlasno si hovorí, do prdele, len jedna kosa a toľko idiotov až po horizont. Tak napísal, s pozdravom ostáva Julo. Ja ešte mi tam píše PS, verím, že tú druhú časť tvojho rozhovoru s pánom s veľkým P. Hambalkom dáte čo najskôr. Bol to podľa mňa najlepší rozhovor z tvojich vysielaní. Tento prípad sa musí stať mementom pre všetkých. No, ja len poviem teda Julovi, že aj včera som volal pánovi Hambalkovi, zatiaľ sa s ním neviem skontaktovať, ale chcel som s ním tú reláciu urobiť, ale mal on nejaké svoje pracovné povinnosti. Ale čo je veľký posun je ten, že som sa dočítal, agentúra Reuters priniesla prvá tú informáciu, že ho mali vyškrtnúť z toho zoznamu, na ktorom je ten zoznam Európskej únie, ktorá ho sankcionovala. ten protiruský sankčný zoznam, čiže on by mal z neho vlastne vypadnúť teraz, tak snažím sa s ním tú reláciu robiť, ale zatiaľ som sa k nemu nevedel nejak dostať, takže uvidíme, budem na tom ďalej pracovať. Takže toto boli, Vočko, tie také blahoprajné mailíky. Neviem, či chceš ešte k tomu Nemecku zareagovať.
Ne, nechci, protože mi marně doluju ve své nemocničně sklerotické paměti, co měl Julo na mysli, ale za všechny ty maily moc děkuji zase. Kdybyste mě viděli, tak byste viděli, že mám mokrý oči. Jo. Jak jsem vděčný za to co jste napsali. Mimochodem, když už o tom mluvíme, tak... Já jsem tenhle týden se těšil, že bych zkusil i trikoloru, ale zatím jsem se kolegům nevozval, protože zítra nastupuji znova na 3 dny do nemocnice. To není žádná tragédie, prostě musím tam na chemoterapii a z nemocnice ve čtvrtek, kdy asi bude můj hlavní den, kdy budu připojený na nějaký chemikálie, tak se obávám, že tam odsaď vysílat nepůjde, takže jsem se zatím na trikoloru neskoušel připojit. Ale Borisku, snad ty další chemoterapie by měly být ve 14-denních krocích. Mm-hmm. A jestli se to potvrdí, tak potom bych tě asi požádal, jestli bychom si mohli vyměnit pořadí s dualogem, mm-hmm. abych se mohl zapojit prostě v těch týdnech, kdy budu doma, tak abych se mohl zapojit i do trikolory, ale to říkám teďko tobě v předstihu a říkám to i posluchačům, protože i na české scéně je co komentovat, je hodně co komentovat. Mm-hmm. A já bych to nechtěl nechat jenom tak a trikolore, proto naprosto ideální platforma.
A ještě tak technicky, že má to být tak, že za každý máš chodit do nemocnice, alebo to má být len teraz tak prvýkrát?
Ne, prvně to bude určitě teďko. Mm-hmm. A potom je možnost ambulantního výkonu, to znamená, abych si nesl něco, nějaký aparát domů.
Hej.
Samozřejmě, pokud bych měl ten aparát a byl bych schopný s tím aparátem vysílat, jak protože že by mi nepřekážel on ve vysílání, tak proto, že ta chemikálie, co by pumpoval do mého tílka, tak že by nevyvolávala žádný reakce, který by mi bránili taky ve vysílání, tak samozřejmě by šlo.
Dobre, poďme, tak dobre, toto doriešime určite túto vec, tak najmenší problém, to je podľa mňa, tam páni určite s tým nebudú mať problém s dualogu, keďže vedia, aká je situácia, takže to prehodíme bez problémov. Poďme ďalej, zdravím strýca Vlka aj Borisa, počas Vlkovej hospitalizácie som chodil na kosu častejšie ako pred ňou, čakal som na aktualizované informácie, či náhodou neodovzdal časť spravovania kosy iným pravidelným prispievateľom článkami na kosu a podobne. Otázka na strýca Vlka. Nechystá sa prečítať si viac o daroch, ktoré nám poskytuje matička príroda, ako napríklad čaga sibírska, terpenových prípravkoch CBD a CBG, polyfenoloch a podobne. Ak o nich doteraz nepočul, možno budem sám prekvapený, že sa nemusí spoliehať len na chemoterapie a šikovných lekárov z Plzeňskej nemocnice. Posielam aj ja energiu strýcovi a hlavne nech sa neopúšťa. Pozitívna myseľ je to najdôležitejšie, napísal ti Lukáš z Malaciek.
Já děkuju Lukášovi z Malacek za tu pozitivní energii a za povzbuzení. Na druhou stranu konstatuji, že té čínštině ohledně nějakých těch pravděpodobně bylinek nerozumím, nikdy jsem o nich neslyšel a to neznamená, že nemá posluchač pravdu, že existují jiné věci, které fungují minimálně stejně dobře jako ty takzvané úřední vyzkoušené, což je chemie, což jsou chirurgické zákroky a tak podobně. Já s tím ale nemám žádnou zkušenost a bojím se do téhle problematiky zabřednout, protože by to vyžadovalo značnou porci času a značné úsilí, jo. Nastudovat to a potom se podle toho zařídit. Já nevím, jestli ten čas mám. A popravdě řečeno, asi taky budu línej, když to řeknu natvrdo, línej se do toho pustit.
Možno to ani nie je otázka línosti, ale skôr toho, že máš aj inde záujmy, sleduješ túto politické dianie veci, čiže nedá sa ten čas, nemá, proste deň má len 24 hodín, tak by som to povedal.
Přesně tak, ale jsem vděčen za každý typ a ono spíš se tím zabývá moje žena. Bylinkama, takovýma věcma, ale taky na velmi amatérský úrovni. Nicméně jsem tam něco se jí doopravdy povede, jako třeba naštudování části, nebo respektive nějaký nastudování akupresury. Já mám problém se zády. No a když ležíte 8 týdnů v nemocnici, tak ty záda dostanou zabrat. Mm. Tak prostě bolí hrozně. No a vždycky, když už nevím kudy kam, tak se svěřím své dobré ženě, tam mi začne tlačit několik bodů na chodidlech a výsledkem je v podstatě okamžitá úleva, že ty záda, ne že přestanou bolet, ale že mě dovolí, abych jakž takž fungoval. Jo. Čili ano, Z vlastní zkušenosti vím, že existují medicíny postavené na zkušenostech našich předků a na přírodě, a že fungují. To je pravda.
Dobrý večer, pánové, omlouvám se, nebude to otázka, je radostné zvolání, hurá, vlk je zase tam, kde má být. Děkuji a přeji pevné zdraví, píše Marie a hneď pridám další mail, který je aj blahoprajný, aj s otázkou od Ríša z Galanty. Dobrý večer, priatelia, veľmi sa teším, že sa nám pán vlk vrátil do relácie, ktorej názov by sa musel bez jeho prítomnosti zmeniť. Verím, že sa ešte dlho budeme stretávať pri geopolitických analýzach tohto výnimočného človeka. Rovnaké pocity som prežíval pred 30 rokmi, keď ochorel môj otec, bohužiaľ nad ním choroba zvíťazila. Prepáčte za úvod teraz k téme. Robert Fico by si zaslúžil Nobelovú cenu za mier, bohužiaľ sa to zrejme nikdy nestane. Takúto cenu získavajú často zločinci, akým bol Barack Obama, a vôbec by som sa nečudoval, keby ju dostal aj ďalší zločinec Zelenský. Média často označujú konflikt ako totálnu počinovú vojnu, kde vraždí ženy, deti, teda civilistov, kde ich zomrelo za 24 mesiacov 9000. Ako by teda títo pokrytci a všetci farizei nazvali útoky izraelskej armády na palestinských civilistov, ktorých zomrelo za 5 mesiacov 29 tisíc. Pekný večer želám, Richard Galanta.
Tak, no, ja som rád, že zase prišiel projev existence Richarda z Galanty, ktorý k tomuhle pořadu patří naprosto neodmyslitelně, stejně jako Lajči z Prešova a paní Janka z Bratislavy a Julo a podobně. Tisíc nebo tisíce dalších, které jsem nejmenoval. Richard z Galanty je někdo, kdo reaguje velmi střízlivě a dobře z mýho pohledu. A mě v tom mailu potěšila už první věta, která je ve smyslu dobrý den, přátelé. Richarde, já si toho oslovení velmi vážím. A Borísek nepochybně taky. Ano, jsme přátelé. Jo. Na tom je to postavený. A teďko k tomu obsahu. Ano, Robert Fico by si zasloužil Nobelovu cenu. A nedostane jí. To je fakt. Podporuji tuhle myšlenku a podporuji i tvůj finální závěr. Už jsme o tom mluvili. A vy všichni, kteří jste v minulých volbách dali hlas Robertu Ficovi, nebo SNS, nebo i teda
třetímu
koaličnímu partnerovi, tak jste udělali dobře. Naložili jste se svým hlasem tak nejlépe, jak jste mohli. A jsem rád, že jsem tohle tvrdil před volbama, kde jsem vás nabádal, abyste k těm volbám šli a abyste zapomněli na bývalé úlety Smeru nebo SNS. A prostě tyhle strany podpořili. A tvrdím, stále a tvrdit budu, že bez Slobodného vysílača by se Slovenská národní strana do parlamentu nedostala. Ten převis, který měla nad 5% hranicí, ten byl v pár tisících hlasech. A já tvrdím, že bez posluchačů Slobodného vysílača by 5% SNS nedala. Jo, že Roman Michalko se o to samozřejmě zasloužil, to je bez debaty. Ale Svobodný vysílač jako celek, který podporoval SNS a podporoval vlastně i Smer, tak vykonal v tomto případě obrovskou práci a má zásadní podíl na tom, že existuje ta vládní koalice, která existuje. Čili, Richarde, tohle je taky výsledek, nebudu říkat téhle relace. Ne, tohle je výsledek celého Svobodného vysílača. Já jsem za to rád, závidím vám na Slovensku. A chtěl bych stejného premiéra, jako máte vy.
No, poďme ďalej. Pozdravujem vás, Vokovi prajem veľa energie a síl do ďalšieho obdobia. Postreh k téme. V posledných mesiacoch som zaregistroval informácie o uzavretí individuálnych bilaterálnych bezpečnostných dohôd Ukrajiny a Veľkej Británie z januára 2024. Následne boli vo februári podpísané individuálne bezpečnostné zmluvy Ukrajiny a Dánska, Nemecka, Francúzska, Kanady, Talianska. Možno som ďalšie zmluvy ani nezaregistroval. Nedávalo mi to žiaden význam. Až summit tento pondelok v Paríži ma priviedol k viacerým otázkam. Nestačí mať spoločnú bezpečnostnú dohodu medzi EÚ a Ukrajinou? Na čo majú uvedené dohody slúžiť? Nie sú náhodou prípravou na zakrytie pobytu vojenských síl týchto krajín na území Ukrajiny? Pýta sa Ľubo z Bratislavy.
Zdravím, Luba, do Bratislavy. Vymenoval to ty státy, který podepsali ty dvoustranné bezpečnostní smlouvy s Ukrajinou, tak vyjmenoval kompletně, myslím, s jednou jedinou výjimkou, kterou je asi Holandsko. To jako minimálně inzerovalo, že ji uzavře taky. Ale ty bezpečnostní smlouvy, například můj nejoblíbenější web ohledně událostí na Ukrajině, což je Ukrajina AU, tak tam je rozebírali, začali tou první, kterou uzavřeli z Brity a všechny ostatní následně a konstatovali, že ty smlouvy Ukrajině negarantují vůbec nic, je naopak. Ty bezpečnostní smlouvy v podstatě spíše znamenají to, že kdyby Británie začala novou válku o Falklandy, tak by měla důvod vyzvat Kyjev, aby jí přispěl v té vojenské kampani. Ale Kyjev nezískal od britské strany nic nad současný rámec. Tam je řečeno, a je to jednak smlouva, která se vztahuje na období po válce, až tahle válka skončí, že kdyby začala nová válka s Ruskou federací například, tak ta smlouva to řeší. Ale strana UA konstatuje, ta tam vyjmenovává přímo to, k čemu se Británie zavázala. A podle jejího výkladu, to znamená, že by Británie zahájila konzultace s Kyjevem, že by Británie poskytovala zpravodajské informace, že by poskytovala hmotnou pomoc, hmotnou a finanční pomoc. Není tam specifikováno, v jaké výši a co by to bylo, ale oni dovozují, že pravděpodobně by šlo zase o zbraně a střelivo. Ale je o tom, že by natvrdo tam konstatují, že ta smlouva vylučuje, že by se Británie zavázala k přímé vojenské podpoře nasazením svých vlastních jednotek, letadel a tak podobně. O tom, že tam není ani slovo, že to je, že to, čili když to shrnu, že ty smlouvy garantují Ukrajině jenom to, co už má teďko a že vlastně ty smlouvy jsou uzavřený proto, aby Zelenský takzvaně vytřel zrak svému obyvatelstvu, aby mohl ukázat, vidíte, my máme bezpečnostní smlouvu s jadernou velmocí Británii, s jadernou velmocí Francií, s průmyslovou velmocí Německem a tak dále, a tak dále. Ale fakticky je to prostě výsledek toho je, že ani v jedné smlouvě se ten druhý smluvní stát nezavázal k přímý vojenský pomoci a navíc na straně UA taky vyšel překlad článku, který zveřejnil nějaký náměstek ministra zahraničí, italského ministra zahraničí, který tam konstatuje, že ta smlouva je nezávazná. Prodávám, jak jsem koupil.
A aký? Talianského ministra, či jakého?
Áno.
Áno, to áno, som čítal ja, že áno. Áno, ja som to tiež čítal, že Taliani naozaj to takto zhodnotili, že to má naozaj čisto nejaký formálny charakter, že absolútne ničomu nikto nie je zaviazaný, čiže áno, toto som zachytil aj ja, túto informáciu. No, obávam sa trošku, že Láco, ktorý píše ďalší mail, aspoň teda minimálne ja mu nebudem vedieť odpovedať, možno ty áno, Vlčko. Teším sa osobnej prítomnosti Vlka v jeho hodine, teším sa hlavne preto, že úspešne prežil, pretože, ako povedal, nemusel. Teším sa tiež na jeho racionálne, prezieravé a životnými skúsenostiami, ako sám rád prezentuje číslami podložené úvahy a stanoviska. Moja otázka k téme Ukrajina. Nedávno bol minister Robert Kaliňák v Slobodnom vysielači, chválil sa tým, ako Slovensko Ukrajine poskytlo bypassom ropu, pretože tu Ukrajina, teda Ruská federácia zastavila z dôvodu, že Ukrajina bola obvinená z boha pustej zlodejiny, kradla prepravovanú ropu z ropovodu. Stalo sa to, myslím, v roku 2008. Ubehlo teda dosť času. Pýtam sa, postarala sa medzinárodná spoločnosť o prešetrenie tohto obvinenia v prípade jeho potvrdenia o logickú a právnu nápravu? Pýta sa Laco. Ja teda priznám sa, že toto som nejak vôbec nesledoval, ani nedosledoval, ani netuším, či sa v tomto smere rozbehlo nejaké vyšetrovanie. Takže vrajím, že za seba mu neviem na toto odpovedať. Keďže sa to týka Slovenska, tak by som to skôr mohol a mal vedieť ja. Ale nie, fakt som toto vôbec nikde nezachytil, ale podľa mňa v súčasnej dobe a v tej protiruskej a proukrajinskej nálade, ktorá tu je všade, tak si neviem ani celkom predstaviť, ako by sa takéto vyšetrovanie teraz začalo. Ale možno, že ty, Vlčko, máš nejaké informácie, neviem. Vieš ty niečo viac k tomuto?
Ne, já si myslím, že v roce 2008, pokud jde o ty krádeže, že nešlo o ropu, ale že šlo o zemní plyn. To byl tenkrát docela velký skandál. Že Ukrajina to kradla doopravdy ve velkém za Juščenka. Ale jestli bylo nějaké vyšetřování, a pravděpodobně asi jo, ale jaký z něho jsou závěry a dopady, a který, dejme tomu, rozhodčí orgán to řešil, tak tady musím něco zklamat. Já to taky nevím. Hmm.
Tak pojďme ďalej na další mail od Andrea. V prvom rade pozdravujeme Vlka a prajeme pevné zdravie. Vlk nemohol urobiť nič lepšie, ako pokračovať v práci na SV a prestať myslieť na zdravotné problémy. To môžem potvrdiť z vlastnej skúsenosti. Teda, tak sme počuli Macrona, že spraví všetko. Pamätáte sa na Bidena, ako reagoval na otázku jednej redaktorky ohľadne Nord Streamu a stalo sa, plynovod dnes je nefunkčný. Prebral Macron narratív Bidena? Alebo ako hovorí Vlk, že Macron chce byť lídrom? Môže si to Macron dovoliť, keď má krajinu pred výbuchom? Dnes som si pozrel komentáre Poliakov na stanoviská premiérov V4, tak to by som neveril, že 90% komentárov Poliakov budú chváliť Fica a haniť Tuska. Myslí Vlk, že v konečnom dôsledku sa môže všetko zle zvaliť na hlavu takýchto militantov, ako je Fiala a spol? Pýta sa Andrej.
No, já doufám, že koneční zúčtování dopadne na hlavy Fialů a Tusků a dalších válečných exponentů. Já doufám, že to tak dopadne. Jestli se tak stane, tak za mě svět bude zase trochu v pořádku, protože už jsme o tom mluvili. Ten příklad, malý příklad, můžeme vytáhnout celou řadu podobných, ale ten příklad, kdy Robert Fico něco oznámí a Fiala na to reaguje tak, že ho roztrhá na mraky a ono se potom ukáže, že ten Robert Fico jak si tu informaci podával naprosto přesně a že ten, kdo je naprosto nevěrohodný, je český premiér, tak tohle, já nechci takovýhle svět. Já chci svět, kde budou rovné informace. Já chci svět, kdy se budu moct spolehnout na to, co mi říkají moji představitelé. Já chci svět, kde nebudou naprosto zbyteční války, kterým se dalo předejít. Kdyby ti, co podepsali dohody, ty dohody jednak mysleli vážně a za druhý je chtěli elementárně dodržet. Pak by tahle válka vůbec nebyla. Všichni to víme. Mimochodem, když už byla řeč o kose, tak dneska jsem vydal článek z amerických zdrojů, který shrnuje to, jak ta válka, nebo respektive proč válka na Ukrajině začala. že to není, že dějiny rusko-ukrajinských vztahů nezačínají datem 24.2.2022, ale že to všechno začalo dávno a dávno. A je to tam vyzdrojovaný, tvrdě vyzdrojovaný v tom americkém článku. Vyšlo to dneska na Kose. A já si myslím, že tenhle článek stojí za přečtení každému, kdo chce mít doloženo, proč se na Ukrajině válčí, proč tam už dneska zahynuly stovky tisíc vojáků na obou stranách, zřejmě asi desítky tisíc civilů, proč budou stovky tisíc zmrzačených mužů na Ukrajině i v Rusku. Tak to všechno tam je. A, jo? A je to postavený na WikiLeaks, která zveřejnila tajnou depeši amerického velvyslance v Moskvě z roku 2008, kde onen velvyslanec popisoval, jaký důsledky a protireakce vyvolá v Rusku to Bushovo pozvání Ukrajiny a Gruzie do NATO. A tím velvyslancem tenkrát nebyl nikdo jiný než jistý William Barnes, který dnes funguje jako ředitel CIA. Barnes tenkrát předpověděl naprosto přesně, co se stane v Rusku, jak budou reagovat. Čili je to z roku 2008. Stejný Barnes je dneska ředitelem CIA, to znamená, že patří k naprosto špičkovým americkým představitelům. A já nevidím, že by se to nějak promítlo do Bidenovy politiky. Jak ten Barnes může fungovat, když jeho názory byly konzistentní, jasný, potvrdili se. Jak může fungovat ve špičce amerického establishmentu? Já to nevím.
Barnes a podobný v minulosti presne a veľmi dobre predpovedali, čo sa stane, ak urobíte A, príde B a dnes títo istí ľudia tvrdia, že vojna na Ukrajine je nevyprovokovaná. No, tak to je strata takejto konzistentnosti ich napadla. Poďme na ďalší mail. Zdravý, môj názor je taký, že teraz Západ všetko spraví preto, aby bývalé komunistické krajiny skrachovali, potom povedia, že za to môžu Rusi a potom sa nájde dosť bláznov, čo pôjdu aj dobrovoľne. Čo na to povie pán Vlk?
No ja si myslím, že takováhle konspirace asi ne. Že není realizovaná a nebude realizovaná. Západní Evropa má dost problémů sama ze sebou a bude jich mít čím dál tím víc. Prostě západní Evropa žije na dluh. V zadlužení těch bývalých východních členů, který by měly být zničený, tak je výrazně nižší. To platí pro vás, pro nás. Maďarsko nemá momentálně naštudovaný, Polsko, pro Polsko to platí taky. Čili my jsme daleko méně zadlužení než oni, ale zase na druhou stranu jsme ekonomicky závislí na Evropské unii. 80% našeho i vašeho vývozu jde do zemí EU. Nevyvážíme finální výrobky, vyvážíme díly, polotovary, podsestavy a finál dělají v západní Evropě. Otázka je, jestli by bez nás byli schopni zatím vyrábět. Časem určitě ano. A budou se o to snažit, protože my máme nejdražší energie v celé Evropě, tak to se musí někde promítnout. Ale západní Evropa bude mít starosti sami ze sebou, aby připravovala nějaký velký komplot. Tak myslím si, že na to nemají. Ale my máme, když zůstanu v Česku, tak my opravdu nepotřebujeme, aby někdo sabotoval ze západu naší ekonomiku, protože my si ji sabotujeme velice úspěšně sami a dokud tam bude fialovo obludárium moci, tak ta sabotáž bude pokračovat. Zase číslo. Česká republika je jediná země Evropské unie, který se zatím nepodařilo dostat na předcovidovou úroveň ekonomiky. To hovoří zase, dál není potřeba cokoliv říkat.
Máš tu potom jeden mail od Bráňa, ale to je taký dosť hlboko zdravotne ladený, takže ten ti prepošlem do tvojej mailovej schránky.
Jo, díky.
Ideme teda ďalej. Vlčkovi hlavne veľa zdravia. Západ investuje do Ukrajiny zdroje v Západ investuje do Ukrajiny zdroje v očakávaní, že sa mu vrátia vo forme projektov a následných investícií na obnovu Ukrajiny. To, čo urobil Macron, je podľa môjho názoru pokus o ochranu investície. Veď ak platí, že protiofenzíva zlyhala a ruské vojska Ukrajincov tlačia, potom hrozí, že nebude kúska Ukrajiny na obnove. Na obnovu, ktorej by vedel Západ participovať a teda, aby sa mu vedeli vrátiť investované zdroje. Samozrejme, toto nepopiera to, čo sa hovorilo o aktivitách v oblasti Sahelu. Pekný večer, píše Zdeno. Čiže to je otázka ochrany investície podľa neho, čo teraz sa deje.
Ja tohle, co píše Zdeno, tak ja to čtu na rôznych zdrojích veľmi často, jo. Dokonce i Fiala se pochválil tím, že budeme rekonstruovat část Ukrajiny a že to bude úžasná příležitost pro náš průmysl a kdysi cosi. A Evropská unie si přece rozparcelovala jednotlivý ukrajinský gubernie, kde kdo bude rekonstruovat a tak dále. No, já jsem jednoduchý člověk a kladu si jednoduché otázky. A ta základní otázka u té rekonstrukce zní. A kdo to zaplatí? Škody byly odhadnutý na astronomickou výši, ale nevím, jestli už jsou snad u $1 bilionu. A já se ptám, kdo to, tu rekonstrukci zaplatí? Protože jsou jenom dvě možnosti. Je to zaplatí Ukrajina, pak se zeptám, a z jakých peněz? A nebo, že to zaplatí ten stát, který tu rekonstrukci bude provádět. Já se ptám, má Česká republika, má Slovensko na to, aby, dejme tomu, prováděli rekonstrukci zničený východní Ukrajiny. My jsme si hrdě vzali Doněckou oblast, jestli si to pamatuju dobře, buď Doněckou nebo Luhanskou oblast. Fiala prostě má velký oči a velký plány. Kde, když se bavíme o zničení, tak Lvov zničený není. Nebo jenom málo. Ale Doněck a dejme tomu Avdějevka a podobný místa Gorlovka, tak ty jsou poničený velmi a tam to bude opravdu v těch stovkách miliard dolarů. A Západ může mít stokrát představy o tom, jak to tam bude rekonstruovat, jak na tom vydělá. A já kladu jednoduchou otázku. A z jakých peněz to bude zaplaceno? Buď to dáme Ukrajině darem přímo, anebo to Ukrajině dáme darem přes další dotace Evropské unie a evropských půjček na dluh. Já nevidím, že by Evropská unie měla finanční přebytky, nevidím, že by jednotlivé členské státy, až na pár výjimek typu Estonska, měly rozpočtové přebytky. Všichni jedou na dluh, na velký dluh, všichni ten dluh zvyšujou. Tak z čeho pro boha se ta rekonstrukce na Ukrajině bude platit?
Ešte tu máme, a to už vlastne sme v závere relácie, potom tie maily, ktoré budem čítať, už prišli po nej. Čipo z Veľkej Británie napísal, na začiatku rusko-ukrajinskej vojny som si položil otázku, či bojujeme za Ukrajinu alebo proti Rusku. Macron ma ubezpečil, že proti Rusku. Je super, že je hodina vlka späť. Toľko mail od Čipa. Ja by som k tomu možno len dodal toľko, že ono si to hlavne Rusi uvedomili. To je hlavne tá podstata je tá, že už to myslím, že Rusi pochopili veľmi dobre. A ak doteraz mali samotní Rusi niektorí pochybnosť, či teda je táto vojna naozaj zameraná proti Rusku, tak myslím, že už po Macronovom vystúpení nemôžu pochybovať a hlavne nie po tom, čo prasklo aj ohľadom toho Nemecka. To je podľa mňa veľmi zlá správa, že si Rusi dostatočne uvedomili, že jednoducho majú problém, že je to zamerané na ich porážku. Nakoniec Macron to podal úplne otvorene, že musia prehrať. Rusko musí prehrať túto vojnu, není nič iné možné, ako prehra Ruska. Takže Rusi si to jednoznačne už vysvetlili a pochopili tak, že táto vojna je vedená proti ním. No, neviem, či chceš, Vočko, na toto, alebo ideme na ďalej.
Ja nechcem, pretože řek úplne všechno.
Dobre, tak ideme ďalej. To ešte také poďakovanie od Sašky. Ďakujem za skvelú reláciu Hodina Vlka. Chýbala nám už skoré vyzdravenie pánovi Vlkovi. No, ďalej tu máme zase len teda toľko, že úžasná relácia z ranku Slobodného vysielača. Ďakujem za vás. Čím dál z vás poslouchám, napísal Martin. Ďakujeme veľmi pekne. Dobrý deň, prajem. Poprosím vás, kedy bude... Ja aj počkaj, toto je už k niečomu inému. toto sú už maily, ale k iným reláciám, takže idem hore vyššie. Potom tu písali ľudia, že čo najskôr pridať reláciu do archívu. Áno, v archíve chvíľu nebola, lebo kolega Kršiak, ktorý nahadzuje relácie do archívu, bol v Prahe, krstil CDčko, takže nahodil reláciu až potom, keď sa vrátil. No a takže vlastne to sú ešte k tomuto maily a potom tu ešte nájdem nejaký aj z víkendu. Vlčko, želám ti z Marikovej za všetkých poslucháčov skoré uzdravenie a Borisovi tiež veľa zdravia, ešte veľa skvelých relácií. Vďaka, zdar Boh, napísal nám Ivan. A to je tým pádom, pozerám, že to je vlastne všetko, lebo čo som pozeral, potom ešte boli tu maily, ale to sú vlastne maily, kde nám podpísali posluchači, že aby sme reláciu dali do archívu. Čiže týmto pádom máme my vlastne všetko mailovo vybavené. Ešte to rýchlo prejdem, či som niečo nezabudol, ale myslím, že to tu všetko máme. Hej. Dobre, maily som teda prečítal. No, my tento týždeň v piatok hodinu vlka mať nebudeme, lebo je vlastne druhý piatok mesiaci a však aj ty budeš po liečbe, takže asi aj dobre. Vlastne ty budeš teraz v nemocnici od štvrtka, áno?
Jo.
Čiže ty budeš tam, bolo by to tak, či ona komplikované, takže teraz piatok hodina vlka nebude. Tomu Nemecku sme sa venovali dnes. Je ešte niečo podľa teba tak dôležité, čo by bolo treba spomenúť, lebo keďže v piatok hodina vlka nebude, tak prípadne ešte teraz máme nejaký čas. Inak vidíš, zabudol som povedať, my to vlastne v tejto relácii tak robíme, že keď sa maily minú a ak nás niekto počúva naživo, tak môže zatelefonovať na číslo 048 381 0101. Ak nejaký poslucháč bude, tak ho samozrejme zdvihneme a môže položiť otázku, vyjadriť nejaký názor. To je jedna vec. A druhá vec teda, ak, kým nám niekto zavolá a ak niekto zavolá, tak otázka na teba, je niečo také, čo by sme ešte mali teda spomenúť a využiť ten čas, ktorý zatiaľ máme tu v tejto relácii, že niečo ešte spomenúť, čo sa podľa teba v tejto dobe udialo, v týchto dňoch, v týchto hodinách, aj to dôležité teda spomenúť?
No, jedna vec stojí za aspoň za malou spomínku, a to je projev, který měl minulý týden Vladimír Putin v ruském parlamentu, jo, kde přednášel zprávu o stavu země v podstatě. A ten projev byl velmi široký. On se tam věnoval tolika oblastem, že jsem to ani nepobral. Ale zcela jasně tam prohlásil, že jakýkoliv útok na Rusko, nebo respektive, že pokud by západní země poslali, to byla reakce na Macrona, poslali své jednotky na Ukrajinu. Takže by to už nebyla možnost, že vznikne jaderná válka, ale byla by to naprostá jistota, že s tou válkou, která bude asi poslední v lidské historii, on tam přímo napsal, že by to byl konec civilizace. Nebo řekl, že by to byl přímo konec civilizace. Tak to řekl, to prohlásil explicitně, a já si myslím, že pokud má někdo mozek v hlavě, tak by to varování mělo vzít zcela vážně. Že to nebyly řeči do větru. Tohle pro mě byl jeden z velkých milníků ukrajinské války.
No, vieš, už sme o tom hovorili minule v relácii, že tá vec je úplne pri tom celkom jednoduchá, no však keď chcete poraziť Rusko, tak môžeme ho poraziť, ale musíte potom zákonite zahynúť aj vy spolu s ním. Ak vám to za to stojí, dobre, ale inak sa robil prieskum na Slovensku a dopadol podobne, ako si spomínal to Nemecko, tu na drvivá väčšina ľudí si žiadnu vojnu s Ukrajinou nepraje, ani teda vyslanie našich jednotiek. Myslím, že takto by to išlo naprieč všetkými možnými krajinami, možno s výnimkou pobaltských. Nedal by som ruku ani za Poľsko do ohňa. Ale to som sa chcel ešte spýtať, vieš, čo si Putin predstavuje pod pojmom vyslanie jednotiek, však nakoniec ty sám si povedal teraz, že z toho rozhovoru tých dvoch nemeckých dôstojníkov vyplynulo, že krajiny NATO tam už svojich vojakov majú, ktorí obsluhujú nejaké zbraňové systémy a ja neviem, navádzajú nejaké rakety a niečo podobné. Čiže čo chápať pod pojmom vyslanie vojakov? To je, že vyslanie nejakých brigád ozbrojených a nejaká divízia sa tam presunie a vojaci v zbrani? Alebo čo je, vieš? Lebo niekto by mohol povedať, veď tak už má dôvod Putin zaútočiť, lebo už tam vojaci na to sú? aj podľa týchto odposluchov?
No, tak já se přiznám, že kdybych byl Rusem, tak bych nerozuměl vůbec tomu, jak Putin tu válku vede. Já to říkám od samého začátku tady, že je vedená velmi podobně. A například je mi záhadou, proč Putin nezarazil ty západní dodávky hned na začátku. Jen si vzpomeň, jak byli opatrný. Jo. Nejdřív chtěli dodávat přilby a neprůstřelný vesty a nesmrtící pomoc a zdravotní balíčky. Pak začali dodávat puškový střelivo. No a čím dál víc se to stupňovalo až po dodávky tanků, dneska raket, zítra letadel a tak dál. A já jsem nepochopil, proč Putin tohle všechno dovolil a proč zcela jednoznačně, říkám být Rusem. Já bych uvažoval tak, že bych od svého prezidenta čekal, že po prvních dodávkách nebo náznacích prvních dodávek typu těla, granáty, tanky a podobně. Takže vyvezu do bojového postavení jaderné arzenála, řeknu, hele Západe, ta válka, já ji nechci prodlužovat, nechci zbyteční oběti, pojďme se dohodnout. A nebo prostě další dodávky tohoto materiálu budou důvodem pro to, abych použil taktický jaderný zbraně. A udělal bych to ne teď, ale byl bych to udělal jako Rus, kdy nejpozdějiš po odmítnutí Ukrajiny podepsat tu skoro dohodnutou mírovou smlouvu, jo, kterou teďko zveřejnil Wall Street Journal, aby všichni věděli. Tak už je Wall Street Journal a je jasný, že to nejsou žádný bajky a povídačky ovčí babičky. Jo. Čili po tom odmítnutí a to, že Západ od toho data začal ve velkým dodávat Ukrajině zbraně a vlastně jí k tomu, k pokračování války namotivoval a zařídil ho, tak já bych byl na to reagoval nejtvrdším možným prostředkem. A trufnu, nebo myslím si, že už by dneska asi byl mír, protože zatím Západ tvrdí, že se za každou cenu chce vyhnout jaderné válce.
No, máme poslucháča na nejaké, hneď ho zdvihnem, počkajte sekundičku. Treba si len uvedomiť, kde to došlo, že došlo to naozaj do situácie, že kým sme sa na začiatku báli nejakú prilbu poslať, nie je to ešte zbranie, tak dnes nie len, že sa tanky posielajú, ale už majú z nejakých 60 F-16 a Fíni majú teda chcieť poslať nejaké zbranie, nejaké rakety s dlhým doletom, s tým, že teda povolili Ukrajincom, že môžu ostreľovať aj územie Ruska. Viete, čiže ono sa to stále pridáva. To, čo bolo nemysliteľné, tak je už zrazu mysliteľné, čiže vždy to ako keby naberá vyššie a vyššie obrátky. Čiže to, čo si ty hovoril, má svoju logiku, len teda z nejakého dôvodu Putin rozmýšľa očividne teda inak. Už to teda necháme čiste na ňom. Máme poslucháča na linke, dobrý deň.
Haló, počujeme sa?
Áno, počujeme.
Dobrý deň, Andrej z Nitry. Ja chcem popriať samozrejme Vlkovi všetko dobré, aby bol teda zdravý, aby ešte dlhé roky tu medzi nami bol. Ja vás počúvam už od čias, keď ste rozprávali o protektoráte, keď vznikol, keď tam bol Heinrichov prejav, ste prekladali. Človekovi chodil vtedy mráz po chrbte, čo tam všetko narozprával ten človek. A odtedy vás vlastne počúvam, aj som vás začal podporovať finančne. A vlastne keď Vlk odišiel do nemocnice, až vtedy som si uvedomil, jaká je to pre mňa osobná strata, pretože ja chodím aj na jeho kosu a tých článkov tam je strašne veľa z rôznych zdrojov a rád to čítam, dostávam informácie, ktoré z mainstreamu človek nedostane. A vtedy som si vlastne uvedomil, jak je dôležité, keď máme človek takýto zdroj informácií. Takže pán Vlk, veľa zdravia vám prajem, aj tebe, Borisko. Okay. Ja som v podstate v takom veku ako ty, a tiež som zažil komunizmus, tiež sa mi všeličo vracia naspäť, ako keby deja vu človek zažíva po 30 rokoch demokracie. Tak dúfam, že budete fungovať a že sa vám bude dariť, pretože je dôležité, aby takéto niečo fungovalo na Slovensku, aj v Čechách, aby aj takáto kosa existovala, takíto ľudia. Takže vám prajem veľa zdravia a šťastia a nech sa vám darí vo vašej práci.
Ďakujeme veľmi pekne. Ja samozrejme hneď nechám Vlčka zareagovať, len poviem k tomu, že áno, že to je, vždy je to tak so všetkým na tom svete, že keď vám niečo zrazu zistíte, že to nemáte, tak vtedy vám to začne chýbať. Človek si to tak až potom uvedomuje.
Presne.
Viete, že kým to človek má, tak ako jasné, dobré, všetko je fajn. A potom
to
zrazu
je to...
Áno, je to taká samozrejmosť a potom to chvíľu vypadne, nie? A potom si človek kadejaké veci pouvedomuje. No Vlčko, tak pozri, takýto pekný telefonát. Tu majte sa pekne. Dobre, majte sa pekne do počutia. Tak ešte dokonca mám pocit, že taký posluchač, čo nám ani nevoláva do hodiny v Vlkaštom štandardnom večernom čase piatkovom, Vlčko?
Ne.
Tak
ne,
to bolo.
Ja som na pokraji toho, že sa rozbrečím, jo. Ve svém veku. To je moje reakce na tenhle mail a ja posílám veľkou míru vděčnosti do Nitry. A konstatuju, že KOSA i Slobodný vysielač, to jsou dva projekty, které vznikly nezávisle na sobě. My jsme o sobě nějaký čas nevěděli, až ty jsi byl ten, který nás propojil, protože jsi byl upozorněn na KOSU a na její články. Tak jako oba dva ty projekty vznikly na základě toho, co říkal posluchač. Naším cílem a snahou je přinášet informace a já dodávám informace z tvrdých neprůstřelných zdrojů, který nepřinese slovenský nebo český mainstream, který prostě mají význam, mají zásadní význam pro naše životy, ale my se nedozvíme od těch jediných a vždycky správných. Trestuhodně se to nedozvíme. Proto KOSA, proto Slobodný vysílač a proto jejich v podstatě symbioza a integrace.
Tak presne to tak, ako si povedal, ťažko k tomu niečo dodávať. Ani netreba, lebo však napokon všetko podstatné, čo dnes zaznieť malo, zaznelo. Maily sú prečítané a keďže teraz už nikto netelefonuje, tak môžeme sa mi pomaličky rozlúčiť s tým, že teda len opakujem, v piatok teda hodina vlka teraz nebude, bude trikolóra, ale tá bude teda, nebude ani tak trikolóra, lebo ty nebudeš teda z tých dôvodov zdravotných, ktoré si vysvetľoval. Čiže skôr to bude opäť taká poslanecká kancelária Romana Michelka, ale dobre, lebo však minule nebola, keďže mal Roman iné povinnosti. Čiže my by sme sa štandardne teda mohli, ak všetko bude v poriadku, tak by sme sa mali počuť z tejto relácie z hodiny vlka 15. marca. Tak ti všetko dobré, prajem Vlčko, nech sa darí, nech všetko prekonáš, čo ťa čaká, nie je celkom asi príjemné, ale dôležité, potrebné. A mailík ti preposielam od Braňa a lúčim sa s tebou, maj sa pekne.
Děkuju tobě i našim posluchačům za tu míru sympatií, kterou vyjádřili a podpory. To opravdu mi to bere dech a jsem rád, že jsem se mohl vrátit na, aspoň prozatím na Slobodný vysílač. A co mi síly, zdraví a možné technické možnosti dovolí, tak rád budu pokračovat v hodině vlka, protože cítím obrovský závazek a obrovský dluh vůči vám všem. Ještě jednou děkuju tobě taky, Borísku. Všem přeju pěkný zbytek dne a týdne.
Tak musíme si dávať pozor, bo sme naučení prijať pekný zvyšok večera, keďže máme tie večerné hodiny vlka, ale dnes vysielame cez deň, tak pekný zvyšok dňa aj tebe a samozrejme aj našim poslucháčom. To bol Vlčko, zakladateľ a prevádzkovateľ internetového portálu KOSA, s ktorým sme teda vyriešili vaše otázky mailové ešte z piatka. No a pravím, všetko podstatné zaznelo s Vlkom a jeho reláciou hodina vlka, teda opäť prídeme pred vás poslucháčov na budúci týždeň v piatok, ako som to vravel, koľkého 15. marca. No vtedy sa majte pekne a do počutia.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.